Ao longo da miña traxectoria traballei moito na dimensión dixital da educación e teño o nivel C2 da competencia dixital docente en tres áreas. Dende finais dos anos 90, participei en grupos de docentes dixitais, sendo membro fundador de proxectos pioneiros como Edugaliza e Lápiz de Cores, dedicados a crear e traducir recursos educativos en galego. Tamén colaborei na creación de ferramentas para facer contidos dixitais, que recibiron primeiros premios da Consellería, e elaborei varias secuencias didácticas propias. Ademais, fun e son xestor de repositorios de recursos educativos dixitais, como o Espazo Avalar e o repositorio de Dilim, facilitando que o profesorado teña acceso a materiais dixitais de calidade.